sākam šīs dienas sēdi grozījuma iepakojuma likumā. Turpinam darbu, trešā sēde. Par šo jautājumu pagājušreiz iebuksējām un palikām pie regulātora iesaistas.
Kārtējo sēdi par depozītu sistēmas izveidi atklāja Tautsaimniecības komisijas priekšsēdētājs Jānis Vitenbergs no KPVLV, kas iepriekš izteica cerību par jautājumu noslēgšanu šajā sēdē, taču diskusija būs jāturpina arī nākamajā. Lielākā daļa no iesniegtajiem priekšlikumiem par grozījumiem iepakojuma likumā šodien gan tika izskatīti. Cita starpā deputāti un nozare iesaistītie vienojušies par to, kā depozītu sistēma tiks uzraudzīta. Uzdevumu plānots uzticēt sabiedrisko kalpojumu regulatoram. Turpina regulatora padomes priekšsēdētājs Rolands Irklis.
No vienas puses būtu operators, kurš ir regulēts komersants, no otras puses būtu tirgotāji, kuri nebūtu regulēti, bet regulatoram būtu dotas tiesības izšķirts domstarpības situācijā, ja ir domstarpība starp operatoru un tirgotāju vai citu subjektu, kurš vāc depozītu par šīs apsaimniekošanas maksas noteikšanu. Tā kā šis ir tas mūsuprāt, zelta vidusceļš no vienas puses nodrošināt, ka regulators var iesaistīties šajā procesā, bet tikai gadījumos ir tiešām rodās domstarpības starp operatoru un depozītu savācējiem.
Pat labam plānots, kā dzērienu depozīta sistēma pārvaldīs iepakojuma ražotāji ar to saistītās biedrības un tirgotāji. Tādēļ diskusijas šoreiz izvērtušās par to, kas varēs veidot depozīta operatoru, kādas būs operatora funkcijas un kā tas tiks izvēlēts. Vairāk stāsta vides ministrijas parlamentārais sekretārs un komisijas deputāts Artūrs Toms Plešs notīstībai par.
Likumā ir atrunāts tas, kad operatora veido dzērienu iepakotāju un biedrības, kas, teiksim, ir iekļaujoši šajā tā sistēmā. Līdz ar to arī ir likums šajā tā redakcijā pieļauj pieteikties, ja gadījumā, piemēram, kāds bija Lietuvas piemērā, pieteicās vairāki šie te ražotāji, un tā kā dzīvojam arī brīvā demokrātiskā Latvijā, ir jāļauj, tā teikt, brīva konkurence nosacīt. Taču ļoti būtiski ir tas, ka ir pamatoti kritēriji, pēc kādiem depozīta operators tiek izvēlēts.
Plešs papildināja, ka tā būs operatora izvēle vai darba organizēšanā iesaistīta, piemēram, arī atkrituma apsaimniekotāji. Valsts vides dienas būs tas, kas pēc noteiktiem kritērijiem operatora veidotāji izvēlēsies no pretendentiem, kas būs pieteikušies, turpina dienesta vadītāja Elita Baklāne Ansberga.
Tas pēc būtības būs sava veida konkurss vai atbilstības pārbaude, tā kā tas ir jebkurā, nu, arī pat iepirkumā. Skatīsimies, un ministra kabinetā noteikumos būs šie kritēriji, vērtēšanas īpatsvari un apsaimniekošanas maksa. Primāri tātad šeit ir jāiesniedz arī tie nu, plānotie dalībnieki, un tas varētu būt viens no vērtējumiem kritērijiem, kā mēs redzam, bet tas būtu ministra kabinetā noteikumos jānosaka. Bet tikpat būtiski ir vērtēt šo pārklājumu, kāds ir savākšanas vietām, arī to, kādi ir pārstrādes kanāli, cik tie ir ticami un pamatot izvēlēti. Kā šī mums Latvijā nav jauna lieta un uz grābekļiem es domāju, ka mēs negrasamies kāpt, bet tam jābūt pārdomāt.
Dzērienu ražotāji vēl rosināja tirgū laistā iepakojuma apmēru noteikti par kritēriju izraugoties potenciālo depozīta sistēmas operatoru. Savukārt Saimes komisijas pārstāvi iebilda rosinājumam vērtēt depozīta sistēma operatorus pēc tirgus daļas, jo tas ir mainīgs lielums. Noslēdzot diskusiju, komisijas vadītājs uzdeva atbildīgajām ministrijām kopīgi ar vides dienestu un ražotāju tirgotāju pārstāvjiem nedēļas laikā izstrādāt kritērijus potenciāliem depozīta sistēmas operatoram. Sinti Ambot, Latvijas radio.